Hai, Assalamualaikum. Sudah sejak lama ya, sepertinya saya tidak mengisi apapun di podcast ini. Because there's a lot of things. I feel so bad actually. So bad. Jadi kalau beberapa menit ke depan Anda rela untuk mendengarkan narasi orang bingung bermonolog bersukaria dia, silahkan simak podcast ini selanjutnya. Tapi kalau tidak, silahkan di skip. It's up to you, hidup Anda, keputusan Anda, bukan keputusan saya. Jadi ini hari ini aku mau ngapain ya? Mau ngobrol-ngobrol aja, ngobrol sama diri sendiri. Ya karena itu yang seperti biasa saya lakukan kan. Yang pertama, aku mau bicara tentang human, lagi-lagi human. Aku nggak tahu kenapa berkehidupan dengan manusia ini sangat complicated. Terus aku kebingungan. Jadi kalau ada permasalahan nih, misalnya ada permasalahan di dunia ini, kayak kalau ada persenan 100, ada 100% nih, mungkin 30%-nya masalah alam, kehidupan dan scientific dan lain-lain itu, tapi 70%-nya menurut aku adalah masalah manusia. Because human is so complicated. Aku enggak tahu bagaimana cara menghadapi dan menelaah, meneliti, memahami. Mengamati, aku enggak tahu. Aku pusing banget dengan manusia ini, termasuk diri aku sendiri. Karena kalau kita ngebahas itu, bukankah seluruh masalah itu ada karena ada manusia, ya nggak sih? Maksudnya kayak binatang, tumbuhan, hewan, dan segala sesuatu yang ada di bumi ini, alam semesta, itu kan mereka nggak punya satu kehendak bebas yang membuat mereka bisa ada dalam satu permasalahan selain memenuhi kebutuhan fisiologi, kebutuhan biologisnya dia seperti makan, minum, dan bertahan hidup tadi. Mereka gak punya sisi emosi yang menyebabkan mereka berat sebelah untuk mengambil keputusan, atau pertengkaran antara logika dan perasaan, atau membuat satu hal yang di luar dari nalar dia. Meskipun dia udah berpikir jernih nih, tapi dia kan bisa mengambil keputusan di luar dari hasil pikiran jernih itu tadi. Jadi itulah yang menyebabkan ada aturan kan. Aturan itu kan dibuat karena sejatinya manusia ini hidup di bumi. Jadi kayak harus ada yang ngatur, karena kalau gak ada yang ngatur, mereka bisa bertindak sebebas-bebasnya dan melukai sesama dia. Karena itu tadi, dia punya kendali untuk menentukan dia mau berbuat baik atau mau berbuat jahat kan. Kalau human, kalau binatang kan dia kayak ya udah emang begitu dia adanya dan orang lain tidak merasa dirugikan dan nggak ada keterlibatan perasaan di sana, ya alamiah saja nih terjadi gitu. Tapi kalau manusia kan kita harus mikirin, aduh perasaannya gimana, there's a lot of things yang complicated sekali gitu, makanya dibuat sebagai aturan. Nah aturan ini nanti akan menciptakan satu sistem. Sistem ini nanti akan dibagi tuh ranahnya masing-masing. Jadi itulah yang mengakibatkan kita punya Ipolexus Buthankam, karena di setiap kepala manusia punya berbagai ideologi yang berbeda. Ideologi nanti susunan ideologi membentuk individu ini membentuk satu kelompok. Satu kelompok ini membentuk satu komunitas yang berada di tempat dan wilayah yang sama. Nanti disebutnya kalau sekarang mungkin ada kota, ada desa, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten gitu kan, sampai provinsi dan bernegara gitu kan. Ini tuh nanti membuat satu aturan yang disebut sebagai aturan politik. Nanti bagaimana lagi dia bertransaksi, kalau dia mau berbarter, kalau dia mau menguntungkan satu sama lain, karena kita punya sifat yang ketergantungan antara manusia satu dengan yang lain. Kita nggak bisa hidup ada di sini kecuali kalau misalnya ada orang lain juga yang memenuhi aspek itu kan, karena kita ya sosial lah ya, kayak kita makan tuh kita harus tahu ini enggak serta merta ada di sini. Kita misalnya harus beli bumbunya ke sini dulu, beli makanannya ke sini lagi, beli ini lain lain bla bla bla. Akhirnya dibuatlah satu tatanan ekonomi. Nanti adanya ada ideologi, politik, ekonomi, sosial, ada kultur, ada budaya, ada pertahanan lagi karena menyangkut negara, keamanan karena kita punya, nggak tahu ide siapa yang membuat tanah itu jadi punya batasan-batasan antar negara. It's so complicated gitu. Jadi kayak semua aspek ini ada karena ada namanya makhluk di bumi yang bernama manusia. Jadi kalau misalnya di bedah, misalnya dia ada satu lingkaran, satu bola gitu, bola dunia. Nah, jadi kayak 30% mungkin ya itu menyangkut kerumitan alam semesta atau sesuatu yang terjadi di bumi ini, hewan dan tumbuhan dan bla bla bla, klasifikasi Kidium, Fafages, Kingdom, Divisi, kelas, ordo, genus, spesies dan lain-lain itulah. Terus nanti 70%-nya itu ada karena manusia ada di bumi. Pokoknya nanti diteliti itu tentang bagian dalam manusia, bagaimana kalau misalnya dia makan terus dia nanti ke kerongkongan dan ke lambung dan lain-lain sampai usus besar, usus halus dan lain-lain, itu kan rumit sekali ya, termasuk sistem dalam tubuhnya dia ya, rumit lah di setiap tubuh makhluk hidup. Jadi kayak, tapi aturan sosial ini yang aku gak paham, bukan aturan sosial sih, manusia, aku gak paham. I had this situation. Jadi kayak gak tahu kenapa akhir-akhir ini aku merasa bodoh sekali ya. Karena emang bodoh sih emang dari dulu. Jadi kayak ada, kalau kalian tahu ada yang namanya tes kecerdasan. Aku gak tahu ini tes kecerdasan jenis apa, karena sekarang kan ada banyak sekali. Jadi kayak kecerdasan dibagi-bagi, yang ada naturalis, linguistik, logika matematika, musikal, atau intrapersonal, interpersonal, dan berbagai aspek itu, kinestetis dan lain-lain, itu dibagi-bagi kan kecerdasan itu. Aku pernah ikut tes itu dan hasilnya adalah kecerdasan aku yang paling rendah atau dua terendah terbawah itu adalah kecerdasan intrapersonal dan interpersonal. Awalnya aku kayak gak menerima itu kan. Terus aku kayak bodo amat untuk memikirkan hasil tes macam ini, kayak dia tidak menentukan masa depan aku dan tidak menentukan hidupku juga kan. Jadi kayak bodo amat. Tapi akhir-akhir ini tuh mengganggu banget, karena kayak aku mungkin sedikit mengakui bahwa itu benar gitu, karena aku punya satu hal yang sulit aku terapin di dua aspek ini tadi. Yang pertama, kecerdasan interpersonal atau kemampuan untuk menilai dan berhubungan dengan manusia lain. Yang kedua adalah kecerdasan intrapersonal atau kemampuan untuk menilai diri sendiri. Dua-duanya berkaitan dengan manusia. And that's why it's so complicated. Oh my god. Yang pertama, kita bahas dulu yang pertama, kecerdasan interpersonal. Ya, aku gak tahu harus bahas dari mana, tapi kayak kadang ada hal-hal yang menurut orang lain itu mudah, tapi menurut aku itu lumayan susah, atau bahkan itu susah banget untuk aku. Kayak pergi ke satu lingkungan yang aku tidak punya keperluan penting di sana, nggak ada pengaruh yang signifikan terhadap hidup aku di sana juga, terus nggak ada kepentingan, toh aku malas banget untuk berhubungan sama manusia lain, karena kayak ya ngapain gitu kan, itu sangat menguras energi aku. Misalnya contoh kecilnya, jadi mungkin kita ngambil contoh kecilnya, misalnya kalau kita ke kondangan atau kalau kita nongkrong itu kan ada beberapa orang yang kayak nongkrong aja gitu, kayak menjalin relasi dengan orang lain atau ngapain kayak di situ gitu kan. Tapi bagi aku itu satu hal yang menyulitkan dulu ya, dulu. Jadi kayak kenapa aku harus pergi sementara aku nggak punya kepentingan di sana? Atau kalaupun aku punya kepentingan, bisa nggak kita selesaikan secara online aja? Ini lebih ke males atau gimana? Ya nggak paham sih. Ya gitu deh. Terus kayak aku tuh nggak berani dulu untuk berinteraksi dengan orang yang di luar dari frekuensi aku. Jadi misalnya ada orang yang punya cara pandang, punya pola pikir, atau punya lingkungan yang sangat berbeda signifikan tersama aku, aku kayak bingung harus ngomongin apa ke dia. Aku takut menciptakan suasana awkward yang aku gak tahu gitu. Ya kita gak bahas apa nih, kita nyambungnya di mana nih, yakin kamu mau ketemu sama aku gitu kan. Itu kayak it's hard for me untuk deal gitu sama dia. Kayak ayo kita bertemu. Itu susah banget untuk aku, dan aku biasanya deg-degan atas itu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku belajar bahwa itu aku susah banget untuk try, untuk keluar dan mencoba, ayo kita coba aja untuk bergaul sama orang-orang ini. Semenjak aku keluar itu, aku sadar ada banyak hal yang ternyata aku bisa pelajari dari situ. Jadi kalau misalnya nih, kita bergaul sama orang-orang yang sefrekuensi sama kita aja, mungkin sama kayak kita bergaul sama orang yang punya satu kota yang sama dengan kita, tinggal di satu kota yang sama dengan kita. Misalnya dia tahu informasi tentang apa yang terjadi di kota itu, gimana, apa tempat kafe yang bagus dan lain-lain. Ya itu anggaplah remeh-temehnya begitu ya. Jadi karena informasi kita sama, kita mudah nih nyambung ngobrolnya karena informasi kita sama. Tapi orang yang tinggal di luar kota atau orang yang berbeda frekuensi sama kita, ternyata ngobrol sama mereka itu bisa ngambil informasi-informasi baru yang kita kedua belah pihak ini masing-masing tidak tahu menahu gitu. Jadi kayak wow, ini yang tadinya aku hindari sekarang aku jadi suka. Kenapa? Karena aku bisa gali informasi yang lebih banyak yang di luar dari dunia aku gitu. Kayak oh ternyata tuh begitu ya, ternyata ini bisa begini ya, ternyata dunia yang dia jalanin tuh seperti itu, ternyata ada dunia tuh luas banget, ada aspek lain yang aku gak ketahui, ada yang mungkin dan bla 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 gitu lah, pokoknya asik banget. Itu aku belajar. Jadi kemampuan untuk memahami orang lain itu tadi, itu aku belajar. Aku belajar gak tau, tentu saja ini tidak punya dasar teori ya. Karena aku berangkat dari kesimpulan aku yang oversimplifikasi ini, aku mengkategorikan bahwa dalam hubungan antar manusia ini, kita punya dua aspek krusial yang penting banget untuk kita terapin. Untuk yang penting banget dalam relasi antar manusia ini. Yang pertama adalah komunikasi. Yang kedua adalah pemahaman. Mungkin kalian menganggap komunikasi itu ya adalah jalan untuk mencapai pemahaman. Tapi menurut aku enggak. Terserah mau mendebati atau enggak. Kan aku sudah bilang tadi ini sangat subjektif dan tidak ada dasar teorinya. Karena aku emang oversimplifikasi sekali. Dan gak tahu dasar teorinya dari mana ya, cuma cerita-cerita biasa aja. Komunikasi itu kan seperti biasa, mungkin ada komunikator, ada komunikan, ada pesan, ada media gitu kan, media perantara, ada si pemberi pesan dan si penerima pesan, komunikan dan komunikator itu tadi, dan pesannya. Ini penting banget dilakukan. Jadi kalau misalnya kita menjalin satu hubungan, kan kita perlu komunikasi untuk, karena manusia tuh rumit banget, dia tuh bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan lingkungan dan kondisinya dia di situ, dan mungkin ada satu momen yang buat dia jadi turning point untuk berubah, jadi manusia yang berbeda lagi, cara pikirnya berubah, pola pikir dan ya itu tadi ya, mungkin metodologi berpikirnya yang berubah, aku nggak tahu, karena ya itu tadi aku percaya bahwa manusia itu bisa berubah, makanya dia complicated banget dan kita nggak tahu isi kepalanya dia itu seperti apa. Bahkan meskipun kita bisa menebak isi kepalanya apa, dan meskipun kita sudah dengar apa yang dia sampaikan dari mulutnya sendiri, bisa jadi itu satu kebohongan yang mungkin karena ada perasaan tidak enak di dalam dirinya yang dia memilih untuk tidak menyampaikan kebenaran yang dia alami gitu. Karena itu tadi ada pertengkaran nih antara otak dan hati dan perasaan dan logika ini. Itu jadi kayak it's like a riddle for me, dan jawabannya tuh ada di dalam manusianya itu sendiri. Meskipun jawaban itu nanti kita gak bisa meyakini 100% benar karena manusia gitu. Menurut aku sih begitu. Nah itu tadi pentingnya kenapa ada komunikasi, supaya kita bisa tahu nih isi kepala orang itu apa, isi kepala kita apa, dan kita bisa nyambung dalam memahami satu hal dan lain-lain. Tapi pemahaman menurut aku ini another level di atas komunikasi gitu. Jadi meskipun kita sudah berkomunikasi, belum tentu kita bisa memahami, ataupun kita bisa memahami tanpa melalui komunikasi gitu. Jadi kenapa kok kita bisa komunikasi tapi kita gak bisa memahami? Karena ego. Jadi kayak karena ego kita menganggap diri kita yang lebih benar atau lain-lainnya, jadi kita menolak untuk memahami satu orang itu. Atau misalnya kita mencap diri dia duluan sebagai orang yang kita tidak suka, atau kita berubah lah jadi makhluk yang objektif menjadi lebih subjektif. Kita punya ego di sana, akhirnya kita nggak bisa memahami dia dari sisi pandangnya dia itu seperti apa, meskipun kita sudah berulang kali melakukan komunikasi itu. Jadi itulah mengapa alasan aku membedakan nih antara si komunikasi dan pemahaman tadi. Atau misalnya kalau di fiksi, ya of course ini fiksi lagi, kalian kalau mau cari berita yang lebih ilmiah, go cari dengan berita-berita dan penelitian saintifik, di sini bukan tempatnya, just close this podcast kalau kamu mau nyari yang ilmiah. Tapi sini aku mau cerita. Jadi aku baru aja baca buku lanjutannya Funicula, tapi ini di bukunya yang ketiga. Latar tempatnya di Cafe Donna. Novelnya, kalau bahasa Inggris judulnya Before the Coffee Gets Cold. Before the Coffee Gets Cold, gitu. Bukan pembunuhan Mirna ya. Itu ice cold. Jadi, yang cerita di novel ini adalah dia itu adalah satu kafe yang bisa membawa orang ke masa lalu. Tapi dia gak bisa kemana-mana, hanya di kafe itu saja. Dan dia gak boleh beranjak dari kursinya. Dan dia gak akan bisa mengubah apapun yang terjadi di masa depan, walaupun dia bisa berhasil ke masa lalu. Ini cerita tentang kafenya. Jadi di situ ada satu cerita ya, ini kan ceritanya ada banyak, mungkin aku ngambil satu aja. Ada satu cerita yang ada anak gadis itu yang hidup sebatang kara, dan dia struggle di hidupnya. Dia harus membiayai diri dia sendiri, dan dia gak punya siapa-siapa tempat bergantung karena mama bapaknya atau ayah dan ibunya udah meninggal bahkan setelah dia dilahirkan gitu, kayak beberapa hari setelah dia dilahirkan karena kecelakaan mobil. Dan dia punya foto ayah ibunya, dan dia itu pengen banget ke masa lalu karena bukan untuk berterima kasih. Biasanya kan orang berterima kasih karena menyesali ibunya meninggal sebelum dia berbuat baik gitu kan. Tapi orang gak sih, gadis ini pergi ke masa lalu untuk memarahi atau mengutuk ibunya sendiri karena dia tidak terima dilahirkan sebatang kara dan harus memperjuangkan diri dia sendiri tanpa punya tempat bergantung sampai dia pengen bunuh diri gitu. Jadi dia kayak pengen kembali ke masa lalu dan ngomel-ngomel sama ibunya kayak, kenapa sih kamu ngelahirin aku, mending kamu gak usah ngelahirin aku gitu. Akhirnya okay, dia pergi, dia duduk di situ, terus waktu berputar kembali ke masa lalu, terus sampailah dia di tahun saat dia masih di dalam kandungan ibunya. Dia cuma duduk di tempat itu. Dia cuma duduk di kafe itu. Di sisi lain, ada ayah ibunya sedang ngobrol-ngobrol sama pelayan kafe. Dia ngelirik ke ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya dengan senyum sumringah, tertawa, dan paras yang bahagia, gak sabar untuk menantikan bayinya lahir. Dia cerita ke pelayan kafenya tentang gimana ibunya itu dulu juga struggle. Dulu juga sempat mau bunuh diri, tapi diselamatin sama pelayan kafe. Dan dibikin dia punya pengharapan. Salah satu harapan ibunya tetap menjalani hidup adalah karena kehamilan bayi, karena kehamilan dia gitu. Jadi kayak karena kandungan di dalam perutnya itu. Dia sangat menanti-nantikan untuk bertemu dengan si bayinya. Tapi ada aspek yang di luar dari kendali dia, yang tidak dalam ranahnya dia. Akhirnya beberapa hari setelah melahirkan, dia dan suaminya meninggal tanpa sempat menghabiskan waktu yang lama dengan bayinya. Si anak gadis yang ini tadi, dia cukup melihat si ayah ibunya tertawa dan bercerita kepada pelayan kafe tentang bagaimana dia itu ditunggu-tunggu oleh ayah dan ibunya, tapi karena satu aspek dia gak bisa bertemu lebih lama. Tanpa ngomong satu kata patah pun ke ibunya, dia paham. Dan dia nangis dan dia nyesel kenapa dia pergi ke masa lalu untuk memaki-maki ibunya. Padahal dia tuh sangat diharapkan untuk hidup. Padahal dia tuh sangat ditunggu-tunggu oleh orang tuanya buat ada di dunia ini. Gitu. Kalau aku ngeliat cerita ini, gak ada komunikasi antara dia dan si ayah ibunya gitu. Karena dia kan cuma kayak menyaksikan dari satu sisi yang lainnya, tapi dia jadi paham. Ibaratnya dia kayak nonton film gitu kali ya, diceritain. Atau mungkin, itu juga bentuk komunikasi mer gitu, tapi dalam bentuk yang berbeda. Oke, mungkin ada aspek komunikasi di sana. Tapi kan kalau dia nggak memahami kondisi ibunya lewat komunikasi itu, atau kalau misalnya masih ada ego di dalam dirinya untuk gak nerima kenapa ibunya tetap mau melahirkan dia, dia kan tetap gak bisa memahami orang ini gitu. Jadi kayak gitu tadi. Atau misalnya kasus dimana memahami ini bisa terjadi, ini tadi kasusnya memahami bisa terjadi tanpa ada komunikasi kan. Atau kayak misalnya kalian lah sama teman-teman kalian yang udah memang klop banget gitu kan, kayak bisa seolah-olah telepati. Bagian kalau ngomongin orang kan kayak cukup kedip-kedip mata, terus kayak ya ada kode-kode yang disepakati bersama gitu kali ya, untuk mengerti apa yang kita maksud gitu. Nah, ini adalah satu pemahaman tanpa bentuk komunikasi. Tapi ya itu ada juga yang udah komunikasi berkali-kali, tapi yang gak bisa dipahami karena ini ego tadi gitu. Jadi dua aspek ini penting banget dan krusial dalam memahami hubungan, dalam menjalani hubungan antar manusia yang sangat rumit sekali ini, meskipun tidak semuanya bergantung pada dua hal ini. Nah, ada aspek-aspek di luar dari kendali kita itu tadi. Jadi aku belajar banyak hal sih, kayak wah, kamu gak pernah tahu bagaimana aku, kamu gak pernah tahu. Emang penting, gak penting sih, cuman kayak aku pernah struggle untuk, aku belajar sih, sejauh ini aku belajar bagaimana basa-basi terhadap orang lain, bagaimana mengadaptasi, beradaptasi di lingkungan baru, bagaimana untuk menjawab pertanyaan yang harus dijawab dengan ala-ala politisi, atau bagaimana membelokkan pertanyaan dengan bercanda gitu kan, dengan komedi. Itu aku banyak belajar. Tadi tentang hubungan interpersonal. Aku bahkan sampai baca How to Win Friends and Influence People. Aku baca Emotional Intelligence. Aku baca buku dong untuk memahami satu orang. Terus aku mikir kayak, kok bisa ya orang bisa menjalani relasi yang tidak perlu dipikirkan dan mengalir apa adanya. Itulah pokoknya tentang interpersonal. Terus aspek yang kedua, yang tadi di bawah banget, aspek kedua dari kecerdasan aku itu adalah intrapersonal atau kemampuan untuk memahami atau menilai diri sendiri. Aku sampai sekarang buntu atas ini. Benar-benar aku punya jalan keluar. Kalau di kemampuan interpersonal tadi kan aku bisa pelajarin, ada yang bisa aku implementasikan terhadap dunia sosial yang menyangkut manusia ini. Tapi kalau di dalam intrapersonal ini aku kebingungan karena dialognya sama diri aku sendiri yang benar-benar bingung juga dengan diri aku sendiri gitu, kayak aku bingung banget untuk menjawab pertanyaan siapa aku sebenarnya gitu. Aku nggak tahu, aku nggak tahu gitu. Jadi aku kemarin baru nonton film, judulnya Tick Tick Boom. Itu yang main pemeran Spider-Man. Dia menceritakan tentang satu tokoh yang namanya Jonathan Larson. Dia adalah satu orang yang pengen banget untuk karyanya dia, drama musikalnya dia, dipentaskan di Broadway pada saat itu. Jadi sebelum dia umur 30 tahun, dia menargetkan supaya karyanya dia berhasil nih diterima untuk dipentaskan di Broadway. Dimana Broadway itu adalah salah satu tempat atau ruangan mungkin, tempat dah, kawasan di Amerika sana yang terkenal banget gitu. Jadi kalau misalnya karya kamu dipentaskan di situ, udah pasti bagus dan udah pasti bisa digapai oleh masyarakat sekitar sana atau bahkan dunia. Karena tuh kayak pusatnya gitu. Jadi sebelum dia umur 30 tahun, dia bertekad untuk karyanya dia masuk ke dalam situ. Kenapa sebelum umur 30 tahun? Karena idola-idola dia bahkan sudah mementaskan itu di umur yang 27 tahun atau 25 tahun dan lain-lain gitu. Jadi dia punya target sebelum usia 30 tahun. Dia udah mempersiapkan 8,5 tahun hidupnya untuk menggarap satu proyek yang dia rasa ini tuh keren banget, Nin, ini tuh bagus banget gitu. Nah, tapi pada saat waktu ditampilkan gitu kan, dan dilihat ada diundang produser-produser di sana lah singkat cerita. Ditampilkan terus kayak itu beneran bagus sih. Dan di scene-nya itu produser-produser dan penontonnya itu pada tepuk tangan dan menampilkan senyum yang lebar gitu kan. Aku kira itu udah bakalan diterima tuh dan masuk Broadway. Tapi ternyata pas dia nyampe rumah pulang dan ditelepon, dibilang karya kamu bagus gitu, dan kami tidak sabar untuk menantikan karya-karya selanjutnya. Dia udah senang duluan tuh di awal, karya kamu bagus, dia kira udah bakalan masuk Broadway. Tapi kami sangat menunggu karya-karya selanjutnya. Itu berarti kan gak masuk. Terus si orang itu memberi saran, coba tolong kalau mau ya, aku sudah lama nih ada di industri ini, kalau kamu mau diterbitkan, coba tolong untuk angkat cerita-cerita yang paling dekat sama kamu gitu. Dan ini ditutup. Terus karena dia putus asa gitu kan, bentar lagi umurnya 30 tahun dan ada permasalahan juga. Jadi ini dia harus memilih antara hubungan pertemanan dengan kekasihnya, hubungan pertemanannya dia, hubungan percintaannya dia dengan kekasihnya, atau mimpi. Tadinya dia udah milih mimpi nih kan, tapi kan gagal, gak masuk pentas Broadway. Akhirnya dia menyerah, terus dia kembali ke temannya dan bilang, kayaknya aku emang kayak aku kerja biasa aja deh kayak kamu, dan aku menyerah sama mimpi aku. Terus akhirnya temannya nih yakinin, jangan nyerah, kamu tuh satu orang yang berbeda gitu, kamu tuh spesial loh, kamu tuh gak ada. Mungkin aku tidak jadi aktor karena aku adalah aktor biasa gitu, makanya aku berhenti dan memilih pekerjaan ini. Tapi kamu tuh hebat, kamu tuh spesial, dan orang lain gak punya yang kamu tuh punya. Kamu tuh punya bakat di situ, teruskan, gapain mimpi kamu. Akhirnya karena dia terharu juga kan, jadi kayak mungkin masuk banget gitu ya ke hatinya, dan dia kayak bikin nulis lagu, akhirnya nyampai cerita nyampai satu karya dia yang judulnya adalah Tik Tik Boom. Nah, Tik Tik Boom ini tadi ngeceritain semua proses yang dia jalani untuk mencapai Broadway itu, tentang bagaimana dia punya hubungan yang buruk sama temannya, hubungan dia dengan kekasihnya, karena dia kan harus punya harus memprioritaskan mimpinya ini tadi gitu. Jadi kayak itu lebih dekat ke dia, dan dia ceritakan lewat lagu dan drama musikal. Akhirnya booming. Itu karya pertama dia yang booming dan masuk Broadway. Dan disusul dengan karya keduanya dia yang judulnya Rent. Di umur dia 35 tahun. Dan itu juga booming dan mendunia. Tapi dia gak tahu karena setelah itu dia meninggal dunia. Gitu. Kenapa tiba-tiba kita bahas cerita ini? Padahal tadi kita ngebahas satu sisi kecerdasan intrapersonal. Karena menurut aku ini sangat bersinggungan sekali kedua hal ini. Apa yang menurut aku membuat itu berkolerasi? Karena dia punya mimpi. Orang yang mengenal dirinya sendiri menurut aku adalah orang yang tahu dia tuh maunya apa. Karena kalau kita udah kenal sama diri kita sendiri, oh kita tahu dong, aku maunya ini, aku pengennya begini. Gak bisa jawab itu, belum bisa jawab itu. Jadi kayak kebingungan. Makanya kayak di podcast di yang aku bilang tadi, I feel so bad actually. Aku gak tahu aku mau ngapain nih. Gak tahu banget gitu. Kenapa aku suka Luffy di One Piece? Karena dia fokus, dia punya mimpi jadi Raja Bajak Laut. Karena dia punya mimpi, tujuannya udah ditetapin nih. Akhirnya dia tinggal fokus ke situ kan, fokus ke satu titik itu. Dia tahu apa yang dia perlukan dan dia gak perlukan. Dia tahu apa yang penting dan gak yang penting. Dia tahu apa yang harus dia kumpulkan. Bagaimana langkah-langkah untuk mencapai dia sampai ke mimpi itu gitu. Karena dia punya ambisi, karena dia punya satu tujuan dan satu fokus di sana. Aku gak tahu, mungkin ya, mungkin aku punya, tapi karena nggak tahu kenapa kehidupan dewasa itu sangat ribet sekali ya, kadang-kadang kita dihantam oleh realita yang ada dan itu mengubur mimpi-mimpi kita kan. Kayak aku capek aja untuk menuliskan itu dan melihat itu sebagai, mungkin ada yang sebagian tercapai, ada yang sebagian yang gak tercapai. Tapi kayak aku udah kehabisan bahan bakar, kehabisan motivasi gitu. Jadi kayak mungkin aku punya tujuannya. Ibaratnya nih kalau misalnya aku naik angkot nih, naik mobil lah ya. Misalnya aku pengen ke tujuan ini, anggaplah aku punya tujuannya. Terus aku punya angkot, terus aku punya mobilnya nih. Oke, aku udah punya tujuannya, aku udah punya mobilnya. Tapi kan kita perlu bahan bakar. Bahan bakarnya ini yang aku sudah mungkin habis gitu kali ya, dan aku gak tahu beli itu di mana. Jadi kayak semangat berapi-apinya ini, ambisinya, motivasinya itu tadi, aku bingung cari di mana untuk bisa nih si mobil ini pergi ke tujuan yang aku mau. Gitu. Itu sih. Jadi menurut aku kemampuan untuk mengenali diri sendiri itu emang penting dan harus dikuasai. Tapi di sinilah aku berujung dalam kebingungan. Astagfirullahaladzim. Terus ya, kalau kita kan tadi temanya manusia ya. Kalau kita ngebahas manusia tuh nggak ada habisnya, tau? Kayak aku nggak tahu juga, mungkin ya aku tidak mendiagnosa diri aku sendiri, tapi kadang-kadang aku ngerasa aku self sabotage, mensabotase diri aku sendiri, di mana misalnya nih aku mau dititipin satu amanah, terus aku ngerasa aku gak pantas deh. Jadi aku ngebuat excuse, ngebuat pengecualian itu untuk diri aku sendiri kan. Kayak, bener gak sih? Percaya gak sih orang itu sama aku? Atau misalnya aku ngebuat satu hal yang membuat dia tuh gak percaya sama aku gitu. Harusnya kan gak kayak gitu. Padahal kalau misalnya aku menerima mana itu, kita gak, aku gak pernah tahu itu bakalan berhasil atau enggak. Tapi aku takut duluan gitu. Aku takut atas satu kegagalan gitu. Jadi kayak ibarat burung nih, dia ada di tepi tebing nih. Anak burung lah ya, anak burung di tepi tebing. Harusnya kan anak burung itu kan mungkin aja akan berpikir, gimana nih kalau aku jatuh? What if I fall? Gitu kan. Tapi kan dia gak bakalan bisa terbang kalau dia gak nyoba gitu. Kenapa dia gak pasti dia tuh di dalam dirinya kalau dia bisa ngomong, dia bakalan lebih berat yang what if I fly gitu. Oh darling, what if you fly gitu kan, kata mamanya. Karena kamu gak pernah tahu kan sebelum kamu nyoba, bisa jadi kamu terbang, bisa jadi kamu jatuh. Tapi ngapain mikirin kalau kamu jatuh? Coba mikirin kalau kamu terbang. Karena kalau kamu mikirin kamu jatuh, kamu gak jalan-jalan, kamu gak berangkat-berangkat, kamu gak maju-maju gitu. Sama kayak kenapa sih manusia tuh masih bermain api padahal tahu api tuh panas gitu kan. Tapi kita gak tahu api itu bakal bisa ngebantu kita saat kita kedinginan, dan api itu bisa menghangatkan kita. Kayak mungkin aku lebih ketakut gitu kali ya, gak tahu juga sih. Terus ini ada satu cerita lagi deh, yang terakhir. Kenapa aku bilang I feel so bad? Actually karena aku gak pernah kepikiran untuk melakukan ini, tapi di tahun ini aku melakukan. Jadi aku pergi ke salah satu layanan psikolog. Bukan yang kayak psikolog profesi gitu ya, bukan. Tapi kayak satu psikolog lah ya, dia tidak berhak untuk memberi diagnosa, cuman kayak bisa dititipi atau jadi wadah satu cerita gitu kan. Kenapa aku pergi ke situ? Pertama karena aku nggak kenal. Jadi kan ini bahkan aku ngeceritain hal yang tidak pernah aku ceritain kepada orang tua aku, kepada teman-teman aku, kepada siapapun manusia di muka bumi kecuali dia. Gitu. Karena nggak kenal. Dia pasti nggak punya materi, nggak punya data-data personal tentang aku kan. Kayak dia tidak berhak untuk menjustifikasi juga dan menjudge aku, kamu tuh kan harusnya begini, apa lagi sih, harusnya bersyukur dan lain-lain gitu kan. Jadi aku cerita ke dia, terus kayak aku punya problem ternyata untuk menerima perasaan aku sendiri. Jadi kalau misalnya ada satu hal, misalnya aku nangis, tapi aku ngerasa nangis itu bodoh gitu kan. Karena kayak misalnya aku melakukan satu hal yang aku tahu kalau di satu saat nanti aku bakalan kecewa misalnya, dan ketika aku menempuh itu tadi dan aku kecewa tadi, aku nangis dong. Tapi aku ngerasa, wah kenapa aku nangis? Salah tahu kalau aku nangis. Bodoh, kamu dong yang bodoh gitu. Sudah tahu ini bakalan kecewa, kenapa kamu tetap jalanin gitu. Nah jadi aku ngebodoh-bodohin diri sendiri dan aku ngerasa gak perlu nangis gitu. Dan kalaupun aku nangis, aku ngerasa itu salah. Atau misalnya aku jadi MC gitu kan, tahu misalnya ngomong di depan banyak orang. Dulu itu aku sangat deg-degan. Jadi aku deg-degan banget tiap kali aku harus berhadapan dengan banyak orang atau ngomong di depan dia. Tapi akhir-akhir ini aku gak merasakan rasa deg-degan itu. Atau bahkan aku mencoba berbagai macam hal yang memicu adrenalin, tapi aku gak punya rasa deg-degan di situ. Gitu. Aku nyoba satu hal yang baru, harusnya aku antusiastik dong, kayak ekspresif dan kayak wow gitu. Terus kayak senang gitu kan, kayak jantung aku harusnya berdegup kencang, tapi ini enggak. Terus aku bilang, "Is it a problem?" Terus dia bilang, "Ya enggak, karena perasaan manusia tuh fluktuasi. Dan yang perlu kamu tahu, semua perasaan itu valid." Pas digituin aku nangis. Karena aku sering nyerah-nyerahin diri sendiri kan, kayak terus aku sedih. Eh, kenapa aku sedih ya? Kenapa nangis ya? Bodoh banget ya? Kayak gitu. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi kayak, oh yaudah terima aja perasaannya semuanya, begitu. Jadi kalau sedih, nangis aja. Kalau marah, ya marah aja. Kalau senang, ya senang aja. Kalau misalnya hampa, ya emang hampa itu ada. Perasaan kamu tuh valid kok. Gak ada yang benar dan yang salah, gitu. Kalau kamu deg-degan, kamu gak deg-degan, ya udah. Emang begitu rasanya. Karena ini bukan bicara tentang kebenaran dan kesalahan, tapi tentang perasaan manusia. Dan semua perasaan itu benar. Kita cukup tahu apa yang menyebabkan itu terjadi, atau ada hal-hal yang mungkin bisa dikendalikan atas itu dan lain-lain. Tapi perasaannya valid, dia bilang gitu. Nah, itu aku belajar juga sih. Nah, itu salah satu hal yang aku pelajari tentang memahami diri sendiri. Karena selama ini aku ngerasa, misalnya aku nangis, itu kan perasaannya hati ya. Tapi kan otak aku bilang, ah, aku udah tahu kalau ujungnya ini aku bakalan nangis dan ujungnya bakalan kecewa. Jadi waktu aku nangis, aku ngerasa bodoh banget ya aku ya. Gitu. Jadi aku nyalahin diri sendiri. Padahal perasaan itu gak ada yang benar dan yang gak salah. Semua perasaan itu valid. Aku digituin sih. Terus aku kan, oh, itu satu pelajaran lagi untuk aku di tahun ini. Udah sekian kali ya, terlalu panjang podcast ini. Itu aja. Jadi mungkin ada beberapa hal yang bagi orang, ya itu ngapain dipermasalahin sih, kayak hal-hal yang ringan buat kamu belum tentu ringan buat aku, begitupun buat aku ringan belum tentu buat kamu ringan kan. Kita punya struggle-nya masing-masing nih. Atau ya gitulah, manusia kan semuanya diuji. Dan kita gak dinilai berdasarkan soal ujiannya kan, tapi bagaimana kita menjawab soal ujian itu. Jadi kayak semangat dan teruslah belajar, karena belajar itu menurut aku sangat menyenangkan dan ada banyak hal yang kita bisa tahu dan kita bisa ambil hikmahnya, dan kita bisa bertanya-tanya kenapa sih ini terjadi, bagaimana sih kita menghadapi ini, gimana sih jawaban yang tepat dan lain-lain. Tapi kembali lagi ya, apapun kondisinya, dari manapun kamu mengambil aspek dan segala sesuatunya, kembalikan semuanya ke Sang Pencipta, karena itu udah kayak obat dari segala obat, gak sih? Gak ada obat gitu deh, kayak itu deh. Ya, itu deh dari aku. Dadah, assalamualaikum. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.